Mesajul meu este intitulat Întoarcerea la Scripturi poate aduce trezire spirituală. Poate că ne va fi greu să înțelegem cum ar fi putut poporul lui Dumnezeu să piardă legea lui Moise și cum ar fi putut să-L uite pe Dumnezeu în doar două generații din timpul regelui Manase și a fiului său Amon. Este adevărat că copii scrise ale legii erau foarte puține în vremea aceea. Deși părinții și leviții trebuiau să învețe noile generații, exista o poruncă în Deuteronom, în capitolul 6, pe cale orală. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le împlinești, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să le vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Dar iată ce trebuia să facă un rege în Israel atunci când ajungea pe tron. Să nu uităm că această poruncă a fost dată înainte ca Israel să devină monarhie. În Deuteronom, capitolul 17, cu versetul 18, iată ce citim. Când se va așeza pe scaun de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Acest lucru a fost adevărat de-a lungul istoriei. Numai că regii lui Iuda și al lui Israel nu au împlinit această poruncă. Răspunsul lui Iosia la citirea Torei sau a legii îi arată inima și dorința lui sinceră după Dumnezeu. Și dorința lui de a face voia lui Dumnezeu, dorința lui de a place lui Dumnezeu, să placă lui Dumnezeu. Să știți că Iosia a fost strănepotul regelui Ezechia. Probabil cel mai bun rege a lui Iuda. A ajuns rege pe când era copil. Avea 8 ani. Pentru că Amon, tatălui, a fost omorât de slujitorii săi datorită răutății sale. Poporul i-a pedepsit pe cei ce au uneltit împotriva tatălui său și l-au pus pe Iosia la 8 ani, l-au făcut rege. La 16 ani, el este cercetat de Domnul și îl caută pe Domnul și putem spune că atunci a fost momentul convertirii sale, ca să folosim termenii Noului Testament. Pentru că l-a căutat pe Domnul din toată inima lui. La 20 de ani, el a început reforma spirituală în țara pe care o conducea. Programul lui Iosia de abolire a idolatriei și de restaurare a templului a primit un impuls puternic odată cu descoperirea cărții legii. Cronicarul Ezra ne spune că Iosia s-a dovedit a fi un rege bun. El a urmat modelul stabilit de David. El este comparat că a călcat pe urmele tatălui său David, fără să se întoarcă de la dreapta sau la stânga de la calea Domnului. Iosia nu a fost infailibil ca și conducător. De fapt, a și făcut o gravă eroare de judecată și asta l-a costat. L-a costat viața sa pe câmpul de luptă. Dar în devotamentul lui față de Domnul, față de cuvântul său și față de închinarea la templu, Iosia a fost fără vină. Iosia și-a petrecut copilăria timpurie în casa tatălui său Amon, care a fost un rege idolat. După ce Iosia s-a convertit la 16 ani, el a trecut printr-un proces, am putea spune, de învățare a legii. În acel moment, exemplul, e clar, templul era în paragină și nu existau copii ale legii disponibile. Practic, închiseseră templul, nimeni nu mai mergea la templu. primii pași al lui Iosua în direcția slujirii Domnului trebuie să fi fost șovăritor și nesigur. Însă la vârsta de 20 de ani, Iosua a pornit să curețe țara de toți idolii. Și ce a făcut? A mers în fruntea oamenilor săi și călătoreau din loc în loc în Iuda și chiar în Israel, distrugând idolii și executând preoții care slujeau la altarele păgâne. După ce a terminat această cruciadă, s-a întors la Ierusalim și a început să se concentreze asupra propriei sale curți, adică oamenii din jurul său. Și templul a fost ținta lui, pentru că el a fost cel mai neglijat. Acum, haideți să vedem cum o descoperire uimitoare de genul acesta a găsirii sau a regăsirii cărții pierdute a Scripturilor sau o parte din Scriptură poate aduce o trezire spirituală într-o țară plină de idolatrie. Mai întâi, hai să vedem cum a fost găsită legea sau sulul legii, așa cum am citit noi. Am văzut acest lucru în versetele 14 la versetul 18. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului, a zis: slujitorii te-au făcut tot ce li ți-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privegătorilor și lucrătorilor. Logofatul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Deci, ce citim de aici este că Scripturile au fost pierdute. Cuvântul lui Dumnezeu este o necesitate pentru orice individ și pentru oricare națiune. Și el ar trebui să fie mereu, mereu în atenția individului sau unei națiuni. Nu putem avea o trezire spirituală în afară de revelația cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul său. Fără cuvânt nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că nu putem ști ce cere El de la noi. Și nu putem ști cu adevărat cine suntem noi, dacă nu citim și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate să avem trezire spirituală fără. Iuda traversa o perioadă dificilă. Era o țară într-o frământare. Pentru că ei erau idolatri, au întors spatele lui Dumnezeu, trăiau în idolatrie pentru că așa și-au dorit, așa au ales. Din punct de vedere politic, țara lor era un dezastru. Era împărțită în regatul de nord și regatul de sud. Și erau ba atacați dintr-o parte, ba atacați din cealaltă. Iuda avea nevoie de trezire. Interesant este că trezirea a venit după o descoperire uluitoare. A fost găsită Tora, o parte importantă a Scripturilor, care cuprinde legea, sau Pentateuhul, cele cinci cărți ale lui Moise. Din păcate, ei n-au observat că le lipsea cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Dar și mai trist este faptul că cuvântul lui Dumnezeu, știți unde s-a pierdut? În templu, în casa Domnului. Ei își trăiau viața fără călăuzirea cuvântului lui Dumnezeu. Consecința era că trăiau în păcat, fără să aibă convingerea că sunt păcătoși. Ei erau copiii lui Dumnezeu care trăiau fără cuvântul lui Dumnezeu și trăiau în păcat fără să le pese. Sună familiar? Câți creștini astăzi nu sunt în aceeași situație? Se pare că Scripturile sunt pierdute și azi pentru mulți creștini. Trist este că cuvântul lui Dumnezeu se pierde tocmai în casa Domnului. Cum se poate întâmpla asta? Știți când și cum? Simplu. Când cuvântul Domnului, când predicarea cuvântului, când trăirea cuvântului, când practicile din viața de zi cu zi nu mai sunt o prioritate pentru biserică și pentru individ. Generația noastră de astăzi nu mai este interesată strict de cuvântul lui Dumnezeu. Orice problemă avem, nu mai spunem, nu ne mai gândim prima dată cum o rezolvăm. Hai să fugim la cuvântul lui Dumnezeu. Ce, hai să fugim la oameni. Hai să o rezolvăm cu mită, cu pac, cu relații, cu telefoane, cu influență și așa mai. Nu cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Există mai mult interes pentru filozofii și curente umaniste, pentru schimbările climatice, pentru muzică, orice altceva. Numai nu avem interesul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Să-l știm, să-l aprofundăm și să-l răspândim și să-l practicăm. Așa că oamenii nu se mai hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și își trăiesc viața fără cuvântul lui Dumnezeu și fără călăuzirea lui Dumnezeu. Mulți creștini din zilele noastre trăiesc în afara cuvântului lui Dumnezeu. Iată, am să vă demonstrez lucrul acesta. Iată câteva statistici care vin din America, de la George Barna. El conduce un faimos institut de sondare al opiniei publice americane și în mod deosebit el se ocupă de viața religioasă a Americii. Iată în cercetările lui ce găsim că a descoperit el. De exemplu, s-a dus și a zis, hai să vedem câți oameni cumpără bilete la loterie. Necreștini, 27%. Creștini, 23%. Observați ce apropiat îi procentează unul de altul. Filme pornografice. La cât din populația americană se uită la filme pornografice? 87% sunt necreștini. 76% sunt creștini. Divorțuri. Necreștini, 23%. Creștini, 27%. Deja, nu numai că a egalat numărul, ci între creștini a fost depășit. Adolescenți care și-au început viața sexuală, procent egal între necreștini și creștini. Putem pretinde că suntem creștini doar dacă trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Deja bar știm. Dacă nu și îl trăim și nu îl aplicăm. Hai să mergem mai departe. Cum s-a găsit totuși Scriptura? Iosia a început mai întâi o campanie de curățire a țării și de idoli. În versetul 4 din 2 Cronici 34 ne spune că au dărâmat înaintea lui altarele Baal, au tăiat stâlpii înclinați soarelui care erau deasupra lor, au sfărâmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit el Iuda și Ierusalim. Apoi această campanie s-a extins dincolo de granițele lui Iuda și a cuprins și alte seminții. Putem citi versetul 6 și 7 din același capitol. După această etapă a trimis dintre oamenii săi cu care conducea țara să curețe templul și s-au dus la mare preot Hilchia să-i ducă bani pentru renovare. Să dea bani meșterilor să facă renovarea templului. Apoi Hilchia a dat banii meșterilor pentru renovare și cumpărarea de materiale. Cu siguranță atunci când a luat banii și marele preot a trebuit să țină o evidență. Și evidența aceasta era gestionată de leviți sub conducerea lui. De aceea trebuia să fie avut întâlniri planificate de marele preot și pentru a se sfătui, pentru a se ruga și a continua lucrările la templu. Se pare că Hilchia a neglijat acest aspect. Dar când cei care administrau templul au început curățarea templului și punerea lui în funcțiune, atunci marele preot a trebuit să fie prezent. Banii fusese puși într-o odaie pe care noi astăzi am numit-o caserie, nu? Și iată ce citim, versetul 14 din 2 Cronici 34. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii dată prin Moise. Cu alte cuvinte, în timp ce dădeau banii și probabil semnau un sul cu predarea banilor, a găsit acolo un alt sul. Când l-a desfășurat, a recunoscut sulul ca fiind cartea legii. Sigur, aceasta era o copie a Torei sau a legii. Aceasta era legea lui Dumnezeu, așa cum a fost revelată în cele cinci cărți a lui Moise. Hilchia, ne spune textul, dacă ați citit cu atenție, a dat cartea lui Șafan, care era secretarul regelui, care, sigur, făcea parte din administrația templului și care și lui i-a spus despre lege și i-a dat-o lui. Se pare că identificarea cărții nu a însemnat mare lucru pentru secretarul regelui, am putea spune, deoarece, dacă urmărim, el s-a dus să raporteze regelui ce a făcut. Și la sfârșit, după ce a dat socoteală de ceea ce a făcut, și-a adus aminte că Hilchia i-a dat o carte. Și i-a spus regelui, Hilchia mi-a dat o carte. Și probabil că regele i-a spus, ce carte? Să vedem despre ce e vorba. Și l-a pus, ne spune cuvântul Dumnezeu, să citească cartea. Cu alte cuvinte, nu era orice carte. Această recuperare a legii, însă, a fost un moment extraordinar. Sau a început o nouă pagină în viața regelui și viața poporului lui Dumnezeu din Iuda. O trezire era pe cale să aibă loc la Ierusalim. Trebuie și noi, mai mult că oricând, să recuperăm cuvântul Dumnezeu astăzi. Trebuie să ne întoarcem la carte. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie proclamat. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana noastră zilnică. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie răspândit astăzi la toți oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie trăit. Să se vadă că aur are autoritate în viețile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit pentru că noi trebuie să știm ce este bine de ce este rău, ce este păcat și ce nu este păcat. Și Roman 10:17 zice, astfel credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, Scriptura a fost citită în public, în auzul poporului adunat. Când a auzit împăratul cuvintele legii și a sfârșit anghel. Și iată, a adunat oamenii din jurul lui, cum am zice noi astăzi, staful lui, și a zis, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din pricina Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ceea ce este scris în cartea aceasta. Vedeți, prima dată cartea sau legea a fost citită regele. Putem mai întâi vorbi despre prima reacție a lui Iosia după ce i s-a citit cartea. Reacția lui a fost neobișnuită și chiar dramatică. Cu cât asculta mai mult citindu-se din lege, cu atât era mai tulburat. Fiecare cuvânt din lege suna ca o condamnare. Era foarte clar că el și poporul pe care îl conducea, ei nu trăiseră după cuvântul lui Dumnezeu. În cele din urmă a sărit, ne spune cuvântul Dumnezeu, și și-a rupt haina pentru a arăta cât de supărat era. Și a dat un ordin pentru cei 5, am putea spune, din staful lui. Ei trebuiau să întrebe pe Domnul pentru el. De ce credeți că a făcut asta? Pentru că se simțea vinovat și de asemenea nu numai vinovat, se simțea în primul responsabil față de poporul său. Dumnezeu trebuie să fie foarte supărat pe mine, spunea el, și pe poporul său. Cuvântul lui Dumnezeu l-a făcut pe rege să înțeleagă că el este condamnat. Și astfel își exprimă deznădejdea rupându-și hainele. Iată că au găsit doar o femeie pe Hulda, profeteasa, care i-a confirmat lui Iosua că poporul era sub blestem datorită idolatriei lor și că Dumnezeu urma să pedepsească pe Iuda pentru poporul lor. Dragii mei, și noi, ca și aplicație, la cuvintele pe care le-am spus aici, și noi ar trebui să citim Scriptura zilnic. Nu este suficient să o ai în mâini, să o ai în bibliotecă, să o ai pe masă sau pe birou. Nu e suficient să dor la cap cu ea. Scriptura nu este un talisman. Cartea nu are putere în sine. Cuvintele inspirate de Duhul lui Dumnezeu au puterea să schimbe viețile păcătoșilor care se pocăiesc și care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. De ce? Pentru că sunt chiar cuvintele lui Dumnezeu pentru noi. A citi cartea înseamnă să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți. În primul rând, când citim cartea, Dumnezeu ne vorbește în nou, nu altora. Apoi, citirea cu Scripturii aduce convingere. Avem nevoie de o convingere care vine din Scripturi, din autoritatea cuvântului său și, bineînțeles, din partea Duhului Sfânt care ne cercetează în momentul când citim cuvântul Sfânt. Avem nevoie de oameni care să ne deschidă inimile către cuvânt. Avem nevoie de oameni care să renunțe să învinească pe alții și să accepte, să-și accepte responsabilitatea pentru păcatul lor și pentru greșelile lor. Avem nevoie de oameni ai Scripturii. Avem nevoie de oameni care să trăiască Scriptura, pentru că este cuvântul Dumnezeu. Când ești convins de cuvântul lui Dumnezeu, nu te mai duci la oameni să ceri sfat și călăuzire. Pentru că afli cum să trăiești din revelația cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne convinge prin Duhul Sfânt să ne recunoaștem păcatele și să dorim, să avem acea dorință sinceră de pocăință înaintea Lui. Să știți că în ziua aceea Scripturile au fost proclamate. De la versetul 20, în versetul 29 de la capitolul 34, iată cine spune cuvântul Dumnezeu. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și cu leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului, care se găsise în casa Domnului. Observați cum a început acea trezire spirituală pe vremea lui Iosua? Scriptura l-a captivat mai întâi pe regele Iosia. Și l-a captivat în așa fel încât mai întâi l-a zdrovit și l-a convins de cuvântul, că e cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, el a căutat voia lui Dumnezeu și s-a dus, e adevărat, prin culda profeteasa, să întrebe pe Domnul. Apoi, știa că poporul său pe care îl conducea trebuia să audă cuvântul citit și proclamat. El a chemat întreaga națiune pentru a asculta într-o anumită zi cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, regele Iosua a chemat la un serviciu național de trezire spirituală sau la o sărbătoare națională de trezire spirituală pe mamaiul lui Iuda și pe locuitorii Ierusalimului. Împreună s-au suit la casa Domnului, apoi regele însuși a citit legea cu voce tare. O astfel de citire publică a legii a fost poruncită în carte, în Deuteronom, capitolul 31, versetul 10, zice așa. Moise le-a dat porunca la fiecare 7 ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor, când tot Israelul va veni să se împărțiseze înaintea Domnului, cu altul din ziua ispășirii, Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege el, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor, să strângi poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să învețe să teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii aceasta. Pentru ca și copiii lor, care nu vor cunoaște, să audă și să învețe să se temă Domnul, Dumnezeul vostru, în tot timpul când veți trăi în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul. Încă nu trecuseră Iordanul. Încă Moise era în viață. Încă erau în drum spre țara promisă. Din moment ce Sulul fusese pierdut, nimeni nu știa această cerință. Când Iosef a terminat de citit, el a condus grupul într-o ceremonie de reînnoire a legământului. El a jurat să respecte poruncile legii. Apoi a îndemnat pe toți cei prezenți să fie de acord cu același lucru. Și la această întâlnire a fost prezent un tânăr preot pe nume Ieremia. Dacă mergem la Ieremia și ne uităm în capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 3, iată ce tine. Cuvântul lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin, Beniaminul era în Iuda, cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia. El e primul. Acolo, atunci, i-a vorbit Domnul lui, împăratul în al 13-lea an al domniei lui. Și apoi și pe vremea lui Joachim, de mai mult i-a vorbit Domnul. La prima dată când i-a vorbit lui Ieremia, a fost pe vremea, aici probabil, în această adunare de trezire spirituală, dragii mei. Cum își amintea Ieremia această ocazie, oare? În anii următori. Când Hilchia i-a spus lui Iosua că Domnul va judeca pe Iuda. Și el își aduce aminte. Și el a trăit experiența judecății lui Dumnezeu în Iuda. Avem nevoie de scripturi pentru a fi și noi captivați de conținutul ei. Dumnezeu vrea să ne vorbească și El ne vorbește prin cuvântul Său, însă luăm noi seama la cuvântul Său? Când citim cuvântul, noi ar trebui să ne simțim condamnați de faptul că am călcat legea lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie să întrebăm pe Domnul de multe ori. Și în cuvânt găsim poruncile și principiile pentru orice situație în care viața ne-ar aduce. Dar mai trebuie să plocăm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, pentru ca și alții să-L audă. Vine o generație nouă după noi care nu știe nu, și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și ei trebuie să învățați. Și noi avem lângă noi atâția oameni care au nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să facem cu îndrăzneală. Mă apropie de final. În loc de concluzie, să nu ne gândim niciodată că Dumnezeu ne-a mântuit pentru că a văzut în noi ceva bun. Ceva ce merita salvat sau mântuit. Nu, El nu și-a extins harul asupra noastră pentru că era ceva bun în noi. Pe care nu dorea El să risipească. Nu. Tocmai pentru că nu merităm să fim mântuiți, în sensul acesta, că nu avem niciun merit, de aceea avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Manase și Iosia ilustrează acest punct. Manase a fost corupt în fiecare domeniu imaginabil al vieții sale. Știți că Manase este numit ca, deci ăsta e bunicul lui, ca cel mai rău rege în Iuda. Și totuși Dumnezeu l-a trecut printr-o experiență că a fost luat rob de asirieni și aceștia l-au pus în lanțuri și l-au torturat. Și atunci el s-a pocăit. Și Dumnezeu l-a iertat pe Manase. În schimb, viața lui Iosua, prin contrast, pare să fi decurs fără probleme. Venind pe tron, când era încă un copil, el s-a maturizat treptat în cunoașterea, pentru că dorea să-L cunoască pe Dumnezeu, să se apropie mai mult și să se închine Dumnezeu din toată inima. Și știm că Dumnezeu l-a iubit mult. Dar atunci când s-a implicat în luptă, într-o luptă în care nu trebuia să se implice, Dumnezeu, pentru că îl iubea, i-a luat viața pe câmpul de luptă. Știți, dacă ne aducem aminte, apostolul Pavel s-a numit pe sine cel dintâi dintre toți păcătoși. Sau cel mai mare păcătos. În 1 Timotei 1:15. El a înțeles un fapt pe care Manase și Iosua și-au dat seama. Care? Că harul lui Dumnezeu este măreț numai atunci când ne-am împăcat cu nevrednicia noastră și să recunoaștem că nimic bun nu locuiește în noi. Dar aici începe pocăința. Atâta vreme cât tu crezi că există ceva bun în tine, întotdeauna Satan va veni și îți va spune că tu nu ești atât de păcătos cum sunt X și Y și așa mai departe. Și vei fi tare bun să fii un fariseu în casa Domnului. Atâta vreme cât crezi lucrul acesta, să ții minte, nu vei fi aproape de Domnul. Numai atunci când te vezi cel mai mare păcătos. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol de cine, pentru că eu am prigonit Biserica lui Hristos, spunea apostolul. Și totuși, probabil, Dumnezeu știe lucrurile acestea, putem spune că lucrarea cea mai grozavă pe care un apostol a făcut-o a fost a lui, apostolului Pavel. Departe, tare departe, nimeni nu credea că el va putea fi un astfel de om, totuși, Dumnezeu în harul său s-a folosit. A mântuit mai întâi un om ca și Pavel. L-a curățit și l-a transformat și apoi a lucrat într-un tip extraordinar cu el. De aceea, dragii mei, rugăciunea noastră ar trebui, Doamne ajută-ne și pe noi să ne vedem așa cum suntem de păcătoși și apoi să știm să prețuim și să folosim harul tău, nu să... Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.